Zināmais nezināmajā.
Lieldienu noskaņās raidījumā pievēršamies lieliem jautājumiem, kas nevienu vien zinātnisku un ticīgu prātu ir nodarbinājuši gadsimtu garumā. Vai ticība dievišķajam izslēdz ticību zinātniskajai metodei, vai tieši otrādi, zinātnisks pasaules skatījums itin labi sadzīvo ar ticību kam tādam, ko ar datiem, eksperimentiem un zinātnisko metodoloģiju nevaram pierādīt un varbūt nemaz negribam pierādīt. Kur šajā pasaulē ir vieta zinātnei, kur ticībai un vai abas šīs jomas konfliktē vai papildina vienu otru? Par ticību un zinātni tad šodien zināmais nezināmajā mēneša lielā saruna un studijā fiziķis, biologs un teologs. Tātad kopā ar mums šodien Latvijas Universitātes tenūra profesors fizikā Vjačeslavs Kaščējevs. Labdien!
Labdien!
Kopā ar viņu Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docents un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās grupas vadītājs Zigmunds Orlovskis.
Sveicināti!
Labdien! Un Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes dekāne profesore Dace Balode.
Labdien!
Labdien!
No idejas līdz patiesības meklējumiem. Lielā mēneša saruna.
Liels paldies, ka esat raduši iespēju satikties laikā īsi pirms lieldienām, kad droši vien neviens viens cilvēks arī savā prātā pārcilā šos jautājumus. Un sāksim ar to, ka zinātne pat tiešām ir veids, kā mēs caur pierādījumiem, caur faktiem skaidrojam pasauli. Un ticība savukārt tā ir tāda dziļi intīma pieredze, bet arī ar tās palīdzību mēs skaidrojam pasauli. Kā jūs vērtētu, vai šīs abas pasaules ir konfliktējošas, vai tās pilnīgi mierīgi var pastāvēt līdzās, un arī vai jūs paši ikdienā par to daudz domājat? Jā, Zigmund,
protams, par šiem jautājumiem man viņi ļoti ir interesanti un saistoši, tīri akadēmiski par viņiem domājot. Un atbildot uz šo jautājumu, ja mēs varam ļauties pavisam mazam doma eksperimentam, ja uz Zemes atlidot citu planētu pārstāvus un uzdot tieši šo pašu jautājumu un ļauties novērojumiem, ko var redzēt, atbildot uz šo jautājumu. Mēs redzētu, ka patiesībā ļoti daudz cilvēkam arī ir reliģiski, teiksim, uzskati, izmanto visu zinātnes sasniegumus. Cilvēki lieto medikamentus, kas ir zinātnes produkts. Cilvēki izmanto tādu, Vatikānam ir sava mājaslapa, Islamam ir, teiksim, savas arī sociālie mediji, caur kur tiek komunicētas arī reliģiskas idejas un priekšstat par pasauli. Īstenībā, ja mēs tā paskatāmies, īsta konflikta šajā brīdī nav, jo abi izmanto vienu un to pašu. Arī reliģijas joma ļaujās zinātnes atklājumiem un viņi ir instrumentāli mūsu dzīvēm. Un tur šķietam konflikta nav. Otras lieta, ko tas pasaka, ka patiesībā tie konflikti, par kuriem mēs esam runājuši, ir tīri vēsturiski un tie nošķiram reliģijas institūcijas, piemēram, baznīca, no reliģijas filosofijas. Tie ir tie konflikti, kas tīri vēsturiski ir bijuši, piemēram, starp Akvīnas Tomu un Viljam no Okamas, Lielbritānijā vai Galilejas pret, teiksim, katoļu baznīcu. Ja? Tie ir būtībā institucionēti, politiski sankcionēti pretstatījumi. Tie nav patiesi filosofiski pretstatījumi, bet filosofiski eksistē ļoti fundamentāls atšķirības. Tas ir divos aspektos. Pirmajā aspektā zinātne izmanto zinātnisko metodi, tā teikt, tas ir kritisks empirisms. Mēs cenšamies veidot tuvinātus modeļus, kā izskaidrot pasauli. Tā var nebūt absolūtā realitāte līdz pašam pēdējam, teiksim, katras atoma stāvokļa apzināšanai, bet tie ir modeļi, kas mums ļauj ar viņiem operēt, un viņi rāda tehnoloģijas, kuras mums palīdz dzīvot, glābt dzīvības un tā tālāk. Reliģija, tas otrs, būtībā uzdod tos vairāk jautājums par tādu izcelsmu un ontoloģiju. Un tur patiesībā viņi nav spējusi sniegt, teiksim, tik pragmātiskus piedāvājumus, kā to ir darījusi zinātne. Un patiesībā daudz arī teoloģijas virziena kā procesa teoloģija, teiksim, tā atkāpjās no šī ontoloģiskā, kas ir bija tas pirmsākums, jo zinātne nejautā, fizika nejautā, kurš fizikas likumus radīja pirmajā vietā. Mēs operējam, mēs cenšamies vispār viņus saprast vispirms, un tas mums ļoti stipri ir palīdzējis mūsu izpratnē par dzīvo dabu fenomeniem, kurus sastāvdaļa esam.
Jā, Balodes kundze.
Jā, es varbūt lietotu vārdu valoda,
Nu, pirmām kārtām man šķiet, ka mums ļoti kā cilvēkiem ir nepieciešami izskaidrojumi. Mēs droši vien spējam dzīvot tikai pasaulē, kuru mēs kaut kādā veidā saprotam, kuru mēs kaut kādā veidā skaidrojam. Mēs ne visu varam izskaidrot, bet mums ir nepieciešams saprast un skaidrot šo valodu. Un tad es laikam teiktu tā, ka zinātne ir tā viena valoda, kurā cilvēks spēj runāt un skaidrot pasauli sev apkārt. Un reliģija, starp citu, kā to arī daži reliģija pētnieki saka, reliģija arī ir valoda. Tā ir valoda, kurā mēs aprakstam savu kādu citu pieredzi. Pirmām kārtām tad būtu jāsaka, nu cilvēks ir spējīgs uz vairākām valodām, ne tikai vienu, un tajā ziņā tur konflikti nerodās, un tad, protams, varbūt, ka kādā perspektīvā ir kaut kāda sadursme, kas tad atkal jārisina, bet es piekrīstu tam, ka tas primārais nav varbūt jautājums par to, ka mēs sevī pat apvainojam šīs divas dažādās puses vai divas dažādās valodas, bet varbūt tiešām ir tas ārējais institūcijas moments. Taču, protams, var būt tā, ka viena valoda kaut kādā veidā liek koriģēt to otru valodu. Man liekas, tas būtu jājautā arī, ko mēs vispār saprotam ar ticību.
Jā.
Un ja ticība nav tikai ticība kaut kam, ko nevar pierādīt, tad tur tas konflikts varbūt mēs tik ļoti nerodās.
Jā, konflikts tiešām no terminoloģijas, ko lietojam.
Es tieši no šīs vietas gribētu papildināt manu kolēģi un atceroties sākotnēji Marija un jautājumu par to individuālo perspektīvu, labāk lietot vārdu uzticība. Ja? Jo tas konflikts ir ļoti pavešs. Nenolieksim, bieži vien tā primitivizēti stereotipiski tiek pasniegts, jo rekur fizikas lekcijās jau visu var pierādīt. Ja? Un tur ticībā baznīca tev liek noticēt bez pierādījuma kaut kam, kā pieņem. Šeit tiešām būtu tāda šķietama šo te pieju konflikts. Bet kāpēc uzticība ir ļoti svarīga? Nu, pandēmijas pieredze bija parādījusi, ka teikt cilvēkam, rekur zināt, ne visu ir pierādījusi, izstrādājusi zāles, tikai viņas paņem, ja, to ar varu, uzticību šai kopienai, kura paaudžu gaitā ir piekopusi šo zinātnisko metodi, nemaz nav tik vienkārši. Cilvēkam, protams, katram ir savs pasaules skatījums, kurš balstās uz informācijām, zināšanu avotiem, uz tām attiecībām, kurās ir bijusi šī uzticība. Ja? Un varbūt tagad mēģinot kā reiz praktizēt reliģiskajā valodā, runāt par to, ko dara, kas ir profesors, ja? Nu, mācītājs, ja? Tas, kas tā kā zina vairāk, pie viņa nāk studenti, lai uzzinātu vairāk. Ja? Jā, teoretiskās mehānikas lekcijās, jā, kaut kādus izvedumus es varu, katrs var pārliecināties. Bet te pašā laikā mēs jau neatkārtojam visu to zinātnes ceļu. Ja? Mēs rādam liecības, mēs liecinām par to, kādēļ šai kopienai, šai ticības sistēmai var uzticēties. Fizikālajā zinātnes ir vienkāršāk, jo tur atklājas tie dievišķā aspekti, kuri ir struktūrētās matemātiski satveramās sakarībās. Ja? Teiksim, viens likums, ko mēs ar studentiem apskatām, manās lekcijās Dacis fakultātē būtu Dievs ir tāds pats vakar, šodien un rīt. Ja? Tā ir laika homogenitātes simetrija, kur ir sava matemātiska izteiksme, tā noved pie enerģijas nezūdamības likuma. Ja? Savukārt šīs likums ir spēkā visās mums zināmajās fizikālajās parādības, tajās likuma sakarībās, kas atsec to dievišķā aspektu, kas pakļaujas Zigmunta pieminētai zinātniskajai metodei. Vai tas ir arī viss, kas dievišķiem piemīt, vai tas ir arī viss, kas ar ko man kā individum jāsamierinās, nu, droši vien diez vai kāds nopietni var atbildēt, jā, ar to man pilnīgi pietiek.
Šeit es gribēju, teiksim, paturpināt, piemetināt ļoti šī doma ir labi un patiesībā divi filosofi, Ernests Maculins no Notre Dame universitātes, Pols Allens no Konkordijas universitātes, akcentēja to, ka teoloģiskajai analīzē ļoti darētu arī šī zinātniskā pieeja, tāds ļoti kritisks racionālisms. Un tas sevi ietver vienu principu, ko es paskaidrošu, hermeneitikas princips. Tas nozīmē to, ka daudzus avotus, ko mēs pētam, mēs saprotam viņu kontekstu. Kas ļoti bieži, kur nedaudz pieklibo reliģiskajā interpretācijā, atļaušos teikt, ir tas, ka reliģiskie teksti tiek interpretēti no mūsdienu skatu punkta. Un mēs nezinām to vēsturisko kontekstu, kāds ir bijis. Noks Andersons savā grāmatā Vēstures vēsturi, jeb kristietības paradigmu atšifrēšana, ļoti pareizi norādījis uz tiem, piemēram, Kristus laika Palestīnā ļoti daudzas grupas no farizējiešiem, nazarētiem, ko Kristus pārstāv, mandejiem, esejiem, samariešiem un tā tālāk. Un viņiem ir dažādi no jūdīsm izcēlušies reliģiski priekšstatījumi. Kas no tā viss ir pārgājis līdz mūsdienām? Patiesībā mēs balstām to visu uz heironīmu tulkot latīņu valotā vulgātu, kas ir balstīta uz grieķu septogintu, kura nav tulkota no oriģinālās aramiešu valodas vai sengrieķu valodas. Un šajā visā rodās šis te potenciāls kā klusajos telefonos, kur informācija transformējās. Viens piemērs, nu kaut vai ir senēbrēju vārds jauniete, kas grieķu valodā ir par tevos, kas ir jaunava, kur rodās pilnīgi šie te skaidrojumi. Mūsdienās mēs varētu arī izmantot kaut vai vārdu pārtikas konservants, jā, piem angļu valotai, preservative. Mums šis ir kontracepcijas līdzeklis prezervatīvs. Tam ir pilnīgi cits konteksts. Ja tu nezini to vēsturisko kontekstu, tev ir grūti to interpretēt. Un zinātnē ir iedibināts metodas ar šo te zinātnisko metodu, visu laiku referents uz iepriekšējiem darbiem, ļoti rūpīgi šī te ķēdei sakot līdzi un zināt to kontekstu un teorijas. Un ja reliģijā un teoloģijā pieņem šo pašu, tā teikt, loģisko struktūru, iespējams mums arī tas ļoti stipri palīdzētu analizēt šīs filosofiskās idejas.
Jā, teologam uzreiz sakās, jā.
Īstenībā tas, kam piekrist un zinātniskā metoda jau, man liekas, ir tiešām noderīga arī, lai pētītu reliģiju un reliģisku savotus. Un es jums nepiekristu tajā, kā jūs interpretējāt, kā ir veidojusies septoginta un ir tulkots tas no senebreju vai armiešu valodas. Un ir vesels pulks ar pētniekiem teoloģijā, kas tieši ar to nodarbojās, kā mēģina skaidrot, kā šie teksti ir veidojušies. Un nevisam var piekrist, ka tie avoti būtu tik ļoti tā mainījušies. Mēs redzam, cik ļoti uzticam patiesībā pat no otrā gadsimta tie avoti nodot tālāk. Bet tieši tā, tas ir tas, ko mēs darām. Teiksim, kāpēc tad ir jāstudē teoloģija vai kāpēc ir vajadzīga reliģija pētniecība? Tieši tā, mēs ņemam vēsturiskas un literatūras metodes un pētam šos tekstus. Un tas jāsaka tā, protams, ir ļoti izteikts, drīzāk nu, tāds kristietībai raksturīgs domu gājiens. Kristietībai visu laiku nepieciešama bijusi šī paša refleksija. Un daudzas zinātnes metodes jau faktiski ir izaugušas no šī reliģiskā jautājuma. Tieši tā pieminētā hermeneitika veidojusies ir sākotnēji pētot un mēģinot saprast Bībeles tekstus, ņemot arī, protams, tā laika zinātniskās metodes, filozofiju un pārdomājot Bībeles tekstus sistemātiski pētot. Bet jūs runājāt pirmīt, aicinot lietot šīs zinātniskās metodes kā Baruhs Spinoza, kas patiešām aicināja un teica, un tas ir apgaismības laikmeta piegājiens, mēs pētam reliģiskos tekstus tieši tāpatās, kā dabu. Un tas viņam nozīmē to, ka mēs lietojam šo te zinātnisko metodu, mēs racionāli saprotam. Un tas ir patiešām, ko es varētu teikt, protams, būs varbūt tāda fundamentālistiska ievērsīta reliģiskas kustības, kas teikt, ne, to mēs visu nedrīkstam darīt. Bet tas ir tieši tas, ko mēs esam mācījušies faktiski arī tādā reliģijas pētniecības ceļā, ka pat atklāsmi mēs taču saprotam arī ar prātu, vai saprotam racionāli. Mēs visu to, par ko mēs runājam, tur arī mūsu prāta dimensija, mūsu intelektuālā darbība, mūsu kognitīvā darbība ir iesaistīta. Un tas jau būtu nu, tiešām tāds gandrīz vai analfabētisms šobrīd to noraidīt. Tikai es gribētu teikt tā, ka žanrs no žanra atšķirās. Un atkal, ja mēs pieietu reliģiskajiem tekstiem, varbūt vai reliģiskai pieredzei ar tādu eksperimenta piegājienu vai arī ar prasību, ka mēs varētu pierādīt, piemēram, dieva eksistenci, tad tiešām mēs apzināti kaut kā noliekam konfliktā šīs dažādās valodas, un tur es teiktu, tam nebūs tāda laba rezultāta. Ja mēs vienkārši sāksim noraidīt vienas cilvēces daļas pieredzi vai uzsvērt, ka tikai viens kaut kāds pareizais ceļš. Tas jau notiek atkal un atkal. Mēs atzinām līdz pat šai dienai, protams, tas tā ir. Bet jā, šis te būtu, kur man liktos, ir jāatstāja tā telpa, ka reliģija drīkst runāt arī savā valodā. Un to ir tad atbilstoši arī zinātnei godīgi atstājot to pieredzes pieļaušanu, teiksim tā, zinātnei arī jāpēta.
Mēs tad atkal no jauna varam uzdot jautājumu, Starp ko tad ir tas konflikts starp zinātni un ticību, starp zinātni un reliģiju, starp zinātni un institūciju vai zinātni, piemēram, daba zinātnēs un zinātni reliģiju pētniecībā, jo redz, te atkal ienāca jauns termins – reliģiju pētniecība, kur ir šis pētnieciskais aspekts, tikai, protams, tas izpaužas citādi nekā daba zinātnēs. Un tad vieni grib varbūt patiesībā, nu kā tas reizēm notiek starp daba zinātnēm un humanitārijām un sociālajām zinātnēm, parādīt, ka nē, mēs esam tā īstā zinātne un tā otra pasaule varbūt nav īstā zinātne. Bet es tieši šīs zinātniskās metodes saistībā arī gribēju jautāt, zinātniskā metode, ko mēs tātad klasiski attiecinām uz dabas zinātnēm, vai ne? Tā jau arī laika gaitā pamazām noformējas no kaut kādām idejām, kuras sākotnēji nav empīriskas, tik ļoti datos bāzētas, kā mēs varbūt to mūsdienās lietojam.
Mazliet precizēsim arī dažādās plaknēs mēs šos salikumu zinātniskā metode esam piemērojuši, ja? Atslēgvārds ir tas, ko Zigmunds Saruna sākumā pieminēja, ka tā ir empirisko dabas zinātņu pamatā. Kā es saviem studentiem sāku fizmat fakultāti, ir divi veidi, kā saskarties ar divišķo. Matemātikas nodaļā. Matemātika ir vienīga neempiriskā eksaktā zinātne. Tur nevajag empiriku, tur ir tīrais prāts, un manā dziļākā pārliecība vistuvāk Dievam mēs esam tad, kad mēs aplūkojam kādas matemātiskās teorēmas pierādījumu. Ja? Tas tīrā izdistilētā racionalitāte ir viena no dievišķā dimensijām. Savukārt fizikas fakultātē mums ir iespēja un saskaņa ar zinātnisko metodi pienākums vērsties pie fizikālās realitātes un tās mūsu priekšstatus par to, kādas ir tās likumsakarības, ko mūsu zinātnē ir uzkrājusi, vai mēs pamanījām kādu jaunu sakarību, pārbaudīt pret realitāti. Un tās dimensijas, kur cilvēki pievēršas ticībai, tur tā saskarsme ar realitāti ir unikāla, neatkārtojama un personiska. Lūk, bet zinātniskā metode bija atklājums, ka vaicājot dabai caur empiriku un to empirisko pieredzi kritiski, racionāli analizēju. Un tās nav viegli. Un tajā eksperimentā atšķirt atkārtojamās likuru sakarības no trokšņiem, no novirzēm, no sarežģītības. No tā zinātne ir izaugusi. Ja? Un es vēl savienojoties ar to, ko Dace mums stāstīja, arī gribu atgādināt, ka arī Ņūtona likumu apzināšanās ir bijusi Ņūtonam ļoti dziļa, transformatīva, reliģiska pieredze. Viņš rakstīja savās vēstulēs, ka man mirstīgajam ir ļauts pieskarties kaut kam prātam neaptveramam, ka viens un tas pats likums darbojas starp zemi un sauli, starp zemi un mēnesi un starp ābolu un zemi. Ja? Un, manuprāt, tā ir ļoti brīnišķīga, nu, tās personiskās pieredzes dimensija, nu, kuras nav nedz jākautreiz, viņa ir jāsvin, un tur tā dažādība ir kā reiz piešķir skaistumu tam, ko nevar tajās regulārajās un dabas zinātniski pārbaudēmējās likumsakarībās ietvert.
Piebilstot, ļoti interesants, tas ir salīdzinājums arī Richards Dawkins savā grāmatā on Weaving the Rainbow, tā teikt, atšķitinot varavīksni. Ja mēs paņemam Ņūtonu, kurš pielika prizmu un sadalīja šo gaismu konkrētos gaismas viļņos un izskaidroja krāsas, un uzdodam jautājumu, vai no tā zūd maģija, to pētot, skatoties debesīs. Tas ir tas, ko zinātniekiem daudz pārmet, nu, kad zinātnieks skatās ļoti sausi uz to. Patiesībā nē. Atklājot šīs dabas likumsakarības, tā ir fascinācija par to, kā tas ir un ka mēs spējam viņas apjēgt. Bet par to zinātnisko metodu, un patiesībā zinātniskā metoda ir evolucionējusi un attīstījusies laika gaitā, kā mēs viņu pazīstam, tie pirmsākumi ir Elizabetes pirmās laika Anglijā no Bekona laikiem, kurš bija šīs induktīvās metodas pamatlicējs. Un šeit ir liela daļa racionālisma. Mēs ar prātu ģenerējam pieņēmumus, idejas, varbūt ko vēl neakcentēja kā hipotēzes, bet ko mēs tagad zinām kā hipotēzes, kuras mēs empīriski pārbaudam. Tā empīriskā zināšana principā tikai nāk ar renesansi un vēlāku apgaismības laiku. Un tad modernā izpratnē Karls Popers, ko teiksim, liek šo te induktīvu, deduktīvo metodu, ka mēs no eksperimentiem reflektējam atpakaļ uz šiem hipotēzēm un pieņēmumiem un tā teikt rafinējam viņus un izmainam. Un tā iteratīvs process iet uz priekšu un mēs nemitīgi šo modeli par pasauli uzlabojam. Tas ir varbūt tas, kā mēs konstruējam šo te priekšstatu.
Tāpēc jau arī kā reiz fizikas kā fundamentālā zinātnes progress neapstājas, jo augot mūsu tehnoloģiskajām spējām un pieredzei, mēs arvien precīzāk vaicājam pravietim, te dievu izpausmei caur dabu, vai joprojām ir šādi. Ja? Un tas arī ir varbūt iemesls, kādēļ daudzus fascinē kosmoloģijas, fizikālās kosmoloģijas jautājumi, jo tas varbūt ir tas lielākais mēroks, ja? Atkal tuvākais dievišķiem, ko fizika var piedāvāt, jo, protams, visus interesē, nu, no kurienes tas ir nācis un vai vienmēr tā ir bijis, ja? Un tas arī ir tāda no 20. gadsimta lielā žēlastība, ka pateicoties Ņūtona atklāsmēm un tam, ka pareizie uzminēti laiktelpas maiņas vienādojumi, ka mēs varam pieskauties arī tam mērogam, kurā manis minētais dzeldžainais pricims vakar, šodien un rīt nav spēkā.
Vjaķislavs un Dats, vai piekritīsiet, ka no viss tā teiktā tad izriet, kad patiesībā eksistē ļoti daudz arī interpretācijas, ko mēs saprotam ar dievišķo, jeb kas ir dievs. Vjaķislavs tikko iezīmē, tā ir fascinācija, tā ir ļoti subjektīva pieredze caur atklājumu procesu. Ļoti daudzās pasaules reliģijās ir atšķirīgas interpretācijas par to, ko mēs zinām, kas ir, piemēram, dievs. Hinduismā, budismā, kristietībā, jūdīsmā un neskaitīsim vēl daudz politeiskās reliģijas.
Un arī par to, kā es dievu varu satikt, vai es to varu satikt tikai baznīcā vai braucot trolēbusā.
Tieši tā, tāpēc arī jautājums, vai tu tici kam, ir patiesībā ļoti fundamentāls pirms to atbildēt. Un tas viens paradoks ir tas, ka vismaz kristīgajā pasaulē, nu tādā rietuma pasaulē, ļoti daudz šo interpretāciju ir uzņēmusies baznīca. Un tas par Vjaķislava uzticēšanos. Kam mēs uzticam? Vai mēs uzticamies institūcijas interpretācijai, kas ļoti bieži arī politiski un militāri ir bijusi uzspiest vēsturiski, to mēs noliekt nevaram, pretstatātai teoloģiskai izpētei. Un zinātnes pusē patiesībā ir zinātniskie praktiķi, kas piedāvā uzticēties šīm te teorijām un paskaidrojumiem. Kaut arī viens fakts, ko minēšu trīsvienību, Nicejas koncilā tika politiski izlemta, ka Dievs ir trīsvienīgs. Citās monoteiskās reliģijās tāda principa nav. Un ļoti daudz arī Oksfords filosofu, ar kuriem var parunāt, šo te nevar atšķetināt. Par šo jautājumu var runāt, bet man apmierinošu skaidrojumu nav šim te konceptam. Tas vien liecina, jā, ka daudzi kristietības koncepti ir patiesībā politiski izlemti.
Es principā varētu piekrist, ka ļoti daudz, kas jā, ir interpretācija. Protams, vispār mēs varētu teikt, tik ļoti, ka mēs sākam runāt, mēs interpretējam. Jebkas, kas ir valodā ietverts, ir interpretācija. Un pieminēt arī, starp citu, tiešām šī trīsvienības dogma ir sava laika filozofijas valodā mēģinājums izteikt, kā mēs saprotam Dievu. Un varbūt var atrast citus variantus, kā par to runāt. Jautājums, vai ja atrod citu variantu, vai kaut kas iet zudumā, vai mēs kaut ko turpinām tālāk uz priekšu, vai mēs ar to jauno varbūt pazaudējam kādreiz to veco, un ir jāuzmanās tur, es teiktu tā, dažos gadījumos, ka nav tā, ka ar to ūdeni izmet ārā arī no tās baļas to bērnu. Bet, protams, es gribētu teikt, ka tas nebūs tikai kristietībā, tas ir jebkura interpretācija ir no noteikta skatu punktu, un tur droši vien līdzi spēlēs arī savu veidu politika un vēl kādi, varbūt, ideoloģiski iemesli. Droši vien arī zinātne var kādreiz pakļauties noteiktām politiskām interesēm, kā mēs to, starp citu, mūsu dzīves tāpā esam piedzīvojuši. Un tajā brīdī varbūt pat tas reliģiskais bija savā veidā tā pretenzija uz patiesības godīgumu un varbūt arī dažos gadījumos vismaz uz tādu bezkompromisu stāju. Tā kā tas droši vien varbūt ļoti dažādi. Un tas pēcnostatījums, par ko mēs vispār runājam, droši vien ir tāds patiesībā tāds kristietības ietekmes zonas uzstādījums. Jo kristietībā jau runā par ticību. Dažās citās reliģijās ticība nebūs tas vārds, kā mēs apzīmējam to savu reliģisko stāju. Tā būs praksa, lūkšana, darbi,
dzīvesveids.
Un, protams, kristietība ar šo ticību jau arī saprot dzīvesveidu. Šajā ziņā jau tieši tā ticība nav pat pirmām kārtām tas pretnostatījums zināšanas ticība, bet, kā Vjaķislavs teica, tā uzticēšanās un ticība kristietībā tiešām kā šis te viss dzīvesveids, nevis tikai pārliecība par kaut kādu vienu lietu, ka tas tā ir, bet ticība ir kā tas ceļš, un tas ietver, tad antropoloģiski runājot, varbūt visu cilvēku personību kā tādu, ne tikai racionalitāti, ne tikai emocionalitāti, bet tiešām visu to kopā. Bet man visu laiku tā apgaismība pa prātu maldās, un visu laiku tas vārds ienāk prātā. Tas prenostatījums varbūt tur pirmo reizi ir visasākais, bet pirmie racionālisti ir luterāņu vidū mācītāji, teologi, racionālisti, kuriem liekas, ka nu, taču vienkārši prāts un ticība, tas vispār nav nekādā pretrunā, mēs pieejam ar racionālām metodēm. Un kad tas pretnostatījums arvien vairāk veidojas pat netik daudz to filozofisko, teoloģisko, zinātnisko pārliecību dēļ, bet varbūt tiešām to institūciju dēļ, kur ir slikta pieredze ar baznīcas varu, sākās reliģijas kritika, un reliģijas kritikai lielā mērā tajā brīdī ir taisnība. Arī vēlāko Nīče šie filozofi arī izsaka, beigās tas vēršās pret šo nu, reliģiskās institūcijas liekulību. Un tas ir tas, kāpēc tas kaut kādā veidā tā reliģiskā un sekulārā vide faktiski nonāk tādā zināmā pretrunā.
Zināmais nezināmajā.
Jūs savos stāstos pieminējāt gan svēto trīsvienību. Vjačeslavs atsaucās uz Ņūtonu, un man, protams, šeit atmiņā ir Vjačeslava mūsu cita agrākā saruna šajā pašā raidījumā, kurā es jūs ļoti tincināju, vai ar matemātiku var izskaidrot Dieva esamību, un tad jūs, kā profesors, ar tādu ļoti lielu iejūtību slāpējāt manu entuziasmu par to, ka nu tik būs, bet tas labākais, par ko mēs toreiz vienojāmies sarunā, bija tas, ka neizdibināmais bezgalīgi mūžība, tas ir vienojamais matemātikai un ticībai, bet tās ir līdzības.
Nu, to, ko Dace teica par ticību kā dzīves ceļu, un tas kristīgajā priekšstatā, nu, tava dzīve ir tava liecība par tavu dievu, ja? Un te tā empirika nāk iekšā, ja? Kā mēs lasam apustaļu vēstules, kā atšķirt, kurš gars ir īstais. Pēc tā augļiem, ko ienes šī ticībā cilvēku dzīves. Ja? Atkal tas viss tādās ļoti tēlainā un tajā reliģisko tēlu un simbolu valodā tiek teikts, bet tas ir ļoti lielas idejas, kurām mēs cenšamies no dažādām pusēm pietuvojoties. Un attiecībā uz trīsvienību, ja fizikas profesoram ļauts par to izteikties, esmu ļoti pateicīgs Nikājas Konsonam, ka viņš politiski ir saglabājis šo idejas nospiedumu mūsu kultūras tradīcijā, un tā izdzīvoja arī līdz 20. Gadsimtam, jo šī ideja palīdz daudz labāk saprast kvantu mehānikas stāvokļu vektoru jēdzienu. To, ka tam ir dažādas reprezentācijas, ja, un man varbūt trīs savstarpēji ortogonālas dimensijas, un ja, mans patiesais stāvoklis nav nevienā no šīm te reprezentācijām, tad skatoties nu, impulsu, es redzēšu, ka viņš tas ļoti noteikts, un mērot koordinātu, es redzēšu to kā ļoti nenoteikt. Un tieši šis pretrunīgums, kvantu stāvokļu pretrunīgums, arī tīri filozofiski ir ļoti nodarbinājis fizikus 20. Gadsimta sākumā, kad tīri empiriski nācās saskarties ar šīm te kvantu mehānikas parādībām, nu, zinām mērā turpina nodarbināt zinātnes filozofus arī šodien.
Tā tad arī jūs. Balodas kundze pieminēja reliģiju pētniecību, kas jau arī sniedz mums tādu informāciju, ka pētniecība, un nu, es atļaušos teikt sava veida empirika, faktuālā bāze ir arī reliģijas zinātnē. Bet mani prātā viens cits jautājums. Es Google meklētājā ierakstīju dažādus vārdu salikumus, piemēram, Jēzus Kristus dzimšana, Jēzus Kristus izcelsme, nu un lūk kādus rakstus man piedāvāja. Te, protams, arī jāpiemin, ka tas, ko man piedāvā pretim, tie ir visi arī algoritmi, ja, Google meklētājā, bet, nu, piemēram, virsrakstu līmenī. Jēzus tradicionālajā dzimšanas vietā arheologi uzgājuši kristāmo trauku. 25. decembris nav Jēzus dzimšanas diena. Kādas drēbes valkāja un kā izskatījās Jēzus Kristus? Pētījums – Jēzus bija vidēja auguma cilvēks. Patiesība un mīti par Jēzus nāvi. Nu, šo sarakstu varētu turpināt vēl, un es piebildīšu, ka tie ir latviešu valodā lasāmi interneta mediji, par šo pierādījumu bāzi varētu daudz diskutēt, bet sakiet, labi, reliģija, pētniecība, mēs pētam vēsturisko kontekstu, lai mēs labāk saprastu svētos rakstus Bībeles saturu, bet vai turpinās tiešām pētniecība, meklējumi, nu par katru cenu izdibināt, vai Jēzus Kristus tiešām bija, kāda bija viņa biogrāfija, vai to var pierādīt un vai tas vispār ir jāpierāda?
Laikam šobrīd jau lielākā daļa pētnieku ir pieņēmuši, ka Jēzus patiešām ir vēsturiska persona, līdz ar to nu, tur tāda liela ņemšanās ap šo jautājumu pētniecībā nav. Mums ir diezgan maz ārēju avotu pārsvarā. Tie ir paši kristietības avoti, kas liecina par Jēzu, par viņa dzīvi, bet nu, ir mums pāris, kas vismaz runā par Jēzu. Nu, Josifs Flavijs, piemēram, jūdu rakstnieks piemina Hrēstus, un ka tur ir kaut kādi nemieri sacēlušies Romā. Līdz ar to mēs kaut ko mazliet zinām. Nu, ir vēl arī daži citi avoti, kas apliecina Jēzus, vai vismaz piemin šo vārdu, tā kā nav tikai šie te ticīgo rakstītie avoti. Tāds viens atgādinājums no pētniekiem ir šajā ziņā, ka tie rāda tā diezgan nesmuki tos Jēzus sekotājus. Ja tie būtu pilnībā tādi izdomāti šī literatūra, izdomāts tēls, tad varbūt šī te reliģiskā līdera sekotāji būtu gribējuši varbūt sevi parādīt mazliet labākā gaismā, nevis kā nodevējus, kuri beigās savu skolotāju pamet, vai ne? Bet tas izskatās tā, ka arī no šāda, tas, protams, nebūtu vienīgais arguments, bet arī no šāda aspekta mēs varam uzticēties šiem avotiem. Bet tas, ko jūs pieminējāt, kas ir atrodams internetā, 25. pilnīgi noteikti nav Jēzus dzimšanas diena. Šīs tradīcija, protams, ir tālāk veidojusies, un baznīcas gads ir tāds rituāls Jēzus dzīves nozīmīgāko notikumu atgādinājums, vai varētu teikt tā līdz izdzīvošana. Un tam ir maz sakars ar tādu konkrētu vēsturisko precizitāti, bet ir daudz vairāk nozīmīga šī te garīgā dimensija, šīs te rituāla piedzīvojums, kurš tevi ieliek tajās noteiktajās attiecībās, tajā noteiktajā laikā telpā, un tu piedzīvo to pašu, ko varbūt nu, pēdiņās to pašu, ja, ko tie pirmie sekotāji. Uz tevi tas attiecās.
Jā, es šeit gribēju paturpināt, kristīgajā ticībā ļoti daudz ir kanoniskie un apokrifiskie teksti, tie, kas ir slēpti un netiek varbūt tik skaļi interpretēti, un daudz varbūt pat nav zinām, kaut vai Jēzus evaņģēlī vai Jēzus aforismu raksts, par ko ir ziņas, it kā, ka tādi ir, bet īsti viņi nav tikuši adekvāti, teiksim, pētīt. Un šajā 1. Līdz 4. Gadsimta mūsu ēras laika periodā līdz kristietība Romā tiek nostiprināta kā galvenā reliģija, būtībā ļoti liela sacensība par šiem sekotājiem un kam piederēs šī interpretācija. Un sacentās daudzi jūdu kristiešu atzari ar šiem helēniskajiem grieķu atzariem. Un tā kā helēniskā pasaule bija starptautiski internacionāli, būtībā tā bija tā, kas tā teikt tā laika sociālo mēdī telpā, rakstītajā un mutiskajā vārdu informācijas apmaiņā, principā dominēja un bija pieejamāk lielākam cilvēku skaitam. Un tie vairākie novirzieni, vai tas būtu Pauliem, Šauli vai Pēteru un Cēfas, teiksim, šie sekotāju grupas uzvar viena un arī institucionāli pēc tam Romā tiek nostiprināta viena, piemēram, šī Pētera baznīcas, kā viss tiek pamatāts. Un pārējie kristietības atzari, vai tā būtu, teiksim, Sīrijā vai Armēņi, viņi netiek akcentēti. Un viņiem ir savādāks priekšstats par Kristu, arī Kristus dievišķumu vai vienkārši cilvēcisko izcelsmi un daudziem citiem šiem te konceptiem.
Tieši par šo dievišķu un cilvēcisko tad atkal varētu un varbūt tādam neticīgajiem rasties jautājums. Nu, vai tad tie pētījumi, kas pierāda Jēzus eksistenci, arī kaut ko pasaka par spējām ūdeni pārvērst vīnā un spēju staigāt pa ūdens virsmu? Jā, par šiem brīnumdarbiem, droši vien tāpēc, lai cilvēki var būt vieglāk pieņemt to Jēzus eksistenci, ir arī tas apzīmējums, ka varbūt tas bija cilvēks ar īpašām spējām un tā tālāk. Kā ir, vai par to viņa dabu pētījumos arī parādās informācija?
Kā es teicu, kā mēs sākam par kaut ko runāt, tā ir interpretācija, Jā. Bet ko mēs sagaidām no tiem rakstiem? Protams, kanoniski raksti ir kanoniski vai mēraukla vai autoritāte tiem, kas tos par tādiem ir atzinuši. Tie ir noteiktas kopienas teksti. Un ja jūs kaut ko tajos atrodat, un tie ir jums nozīmīgi, tie ir jūsu teksti, un tad jautājums ir, ko tad jūs ar to darat. Bet vai mēs gribētu, lai šie teksti kaut ko pierāda uz ārpusi, nu, jautājums prieš, kam tas pat būtu vajadzīgs, vai ne? Nu, tad mēs varam diskutēt visus reliģiskos tekstus un teikt, rekus, šitie ir tā jocīgi domā, nu, tāpēc mums tas nedara vai kaut kā tam līdzīgi. Šīta tekstu lasīšana, interpretēšana ir daļa faktiski no tās dievbīgās prakses. Tas iet komplektā nav arī tā, ka ir ļoti reti tie, kas vienkārši paņem kaut kādā stūrī, izlasa šos tekstus un tad pēkšņi sāk ticēt. Bet par to dievišķu, ko mēs ar to daram? Un es teiktu tā, ka šis nu ir tas jautājums, vai vispār jau, nu, skatāmies Dieva eksistenci, sāksim varbūt ar tādu, pat ir mēģinājumi pierādīt, un mēs visi redzam, ka šie patiesībā pierādījumi pierāda to, ka nevar pierādīt. Un labi, tas pēdējais, varbūt tāds mūsdienu pierādījums ir runāt par pieredzi un tādu teikt, nu jā, ja tik daudz cilvēku kaut ko tur tā redz, tad varbūt tā ir, un, bet tas jau vienalga arī nebūs beigās tas pierādījums. Ja mēs kā cilvēki kaut ko gribam zināt par Dievu, tās ir attiecības, un tur ir kaut kāds ceļš, kas mums katram pašam jāiet. Un tas, vai tagad Jēzus ir pārvērtis ūdeni vīnā, vai viņš ir stāgājis pa ūdens virsu, vai vēl kādas citi tur brīnuma lietas ir notikušas, varbūt pat nav tas būtiskākais visā tajā. Mums ir jāatcerās laiks, patiešām tas konteksts, kurā šie teksti ir veidojušies. Un būs cilvēki, protams, mums apkārt, kuriem tas liksies ļoti nozīmīgi un kuriem liksies, ka tā, ja tas nav fakts, ja tas nav vēsturisks fakts, ka Jēzus ir staigājis pa ūdens virstu, nevar uzticēties visam tam, kas tur ir rakstīts. Tas varbūt vairāk ir tiešām tādās fundamentālistiskās bībeles interpretācijas grupās. Man personīgi nav nepieciešams, lai es ticētu Dievam, Jēzus dievišķībai vai tam, ka Dievs caur Jēzu ir kaut ko darījis šai pasaulē, noticēt arī visiem šiem te stāstiem. Mm-hmm. Bet daudz vairāk man šie stāsti pasaka, ja es tos saprotu simboliskā veidā. Un tad tie stāsta par mani. Starp citu attiecībā uz šo te ūdeni pārvēršanos vīnā, es kādreiz ceru par sprediķiem, kuri man kādreiz ir jāsaka, ka es ceru, ka tas ūdens, ko es tur saku, kādam pārvēršās vīnā. Un, man, piemēram, šis stāsts nozīmē daudz vairāk, varbūt arī šī saruna, kādam pārvērtīsies vīnā.
Jā, man bija vairāki musulmaņi kolēģi arī iepriekšējās darba vietās ārzemēs. Mēs daudz arī runājām par šo evolūcijas jautājumus bija tas. Un man arī uzdev šo jautājumu ļoti bieži. Un tā atbilde, ko es varēju sniegt, teiksim, kur šajā visā ir tas dievišķais, es atbildēju tā varbūt tāpēc, lai mēs divi prāti būtu satikušies un varētu par to runāt. Un es pievienojos Dacai pilnībā, ka manuprāt, tas sausais atlikums, tā būtiskākā daļa, ir ko šie simboli, šīs metafori, mums palīdz ikdienas dzīvē, proti morāles un ētikas normās, kurās nav obligāti jābūt ticīgajam vai piederībai kādai konfesijai. Tas ir svarīgi, kādu dzīvesveidu tu ved. Un līdzīgi kā piemēram zinātnē, matemātikā, skaitļos ir kompleksie skaitļi, kuros ir imaginārās vienības. Ļoti interesants koncepts, tas ir izdomāts vien, tas ir simbols, kas mums palīdz risināt virkni arī matemātiskas problēmas. Līdz ar to arī, teiksim, reliģiskos tekstos var aizņemties simbols, kas palīdz domāt par ikdienišķām lietām. Un ja to neliekā fundamentālu lietu, par kuru notiek karš, tad īstenībā tie vienkārši ir rīki mūsu arsenālā, kas palīdz mums domāt un dzīvot.
Par dievišķo es vēl gribēju pajautāt citā aspektā. Vjačeslavs jau pieminēja kosmoloģiju, un man šķiet, ka visuma rašanās ir viens no tiem procesiem, kur šīm abām pasaulēm, nu teiksim tā dabazinātņu pasaulē un citai ticības pasaulē ir jāsatiekas un abiem par kaut ko jāvienojas, un es esmu dzirdējusi, ka lūk tieši visuma rašanās saistībā dabazinātnieki reizēm mēdz arī kaut kur paklusēt, apstāties un pateikt, jā, tik tālu mēs varam izskaidrot, bet lūk, vairāk mēs nevaram, un tāpēc, nu, šī būtu tiešām tā iespēja arī tad pateikt, ka kaut kur tas dievišķais ienāk iekšā, jo proti, visums rodas no nekā, vai šī varētu būt tā visuma rašanās vieta, kur satiekas draudzīgi zinātne ar ticību vai atkal konfliktē?
Marione, spiežat jūs man to konfliktu, bet tas ir tas trakākais. Tikai tad, kad mēs sākam karot ideju vārdā. Tur viss sabrūk, tas karš un nemiņš, tad jau kļūst pilnīgi vienalga, kuras tās idejas ir. Ja? Un es pieturos pie ticības, kurā es neredzu, es atsakos redzēt, es nepieņemu, es neredzu šo pretrunu vai konfliktu. Lūk, ļoti daudz ļoti ietilpīgu vārdu, jūs savā uzrunā minējam, tā radīšana no nekā, tā ir filozofiska koncepcija, kura atkal reliģijas vēsture un kristietības vēstures kādā brīdī bija ļoti svarīga, jo filozofiskajās diskusijās par šo trīsvienības aspektu Dievs Tēvs kā radītājs. Tas, ko jūs ļoti pareizi minējāt, ka tur fizikālā paradigma ir dabiski sasniegusi savas robežas, ja? Mūsu vietējā burbuļa robežas, viņi pret tehniski tās sauc local bubble, ja? Un tad no fizikas viedokļa mēs vienkārši konstatējam, ka te ir beidzas, ko mēs varam par šīs pasaules rašanos, par Dievu kā radītāju, uzzināt. Jā, ir bijis sākums, jā, tik tālu var izmantojot fizikas likumus attīt to filmu atpakaļ, bet tālāk pārāk Neskaidrs ir, ja? Protams, ka cilvēka garam nevar liekt domāt un minēt un likt kopā, no kā tad ir radies, no kā, un tieši kosmoloģija, tieši arī starp profesionāliem fizikiem, ļoti daudz to, kuriem tā ir ticība, tā ir ļoti liela vajadzība pierādīt, ka Dieva nav, un ka viss izriet tikai no tīriem matemātiskiem principiem, un pat ja trūkst empirisko datu, jo tas reālais ierobežojums ir, ka neredzamies, ja, un arī kāpēc tieši tur ir zvaigznes, un tur zvaigžņu nav, nu tā ir sanācis. Viss tieši tā sabruka stīgu teorijas sapnis, ka tīri matemātiski iznāca, ka ir tik daudz veidu, kā tās stīgas var saslēgties, ka ir iespējams pilnīgi viss. Un līdz ar to šī teorija nekad nesniegs atbildi, viņa nekad nepiepildīs to Einšteina sapni, ka tieši šādā veidā vajadzēja mūsu fizikas likumiem saslēgties. Ja? Ir ļoti interesantas kategorijas mēģināt saprast, ka tas, ko var ekstrapolēt no empiriski pierādītā, un tas, ko mēs esam saņēmuši kā vēsturisko mantojumu ideju vai reliģijas vēsturi, kā viņas iet kopā. Nu, tādēļ mums ir ne tikai fizikas un teoloģijas, arī filozofijas fakultāte, un cilvēki neliksies mierā, manuprāt.
Nu jā, es vienkārši domāju, ka ņemot vērā to, ka tā fizika sasniedz savas robežas visumā izcelšanās saistībā, tad arī varbūt rodas šī apzīmējuma, ka visums rodas no nekā, jo mēs īsti nespējam ļoti, ļoti detalizēti pateikt, no kā tad tas rodas. Jā, Zigmund.
Es drīkst papildināt, tajā Vjačeslavs reflektē to, stinot filmu atpakaļ. Un patiesībā zinātnes filosofijā var arī spekulēt un piedāvāt arī, kas notiks nākotnē. Un šajā aspektā, teiksim, bioloģija un evolūcija ir ļoti interesants temats. Dzīvības evolūcija uz Zemes ir interesants piemērs tam, kā sistēmas pašorganizējas arvien kompleksākās struktūrās. To mēs nevaram noliekt, to mēs empiriski novērojam, ka no nedzīvās matērijas rodas šūnas, šūnas veidot daudz šūnu organismus, kur pēc tam dzīvo arvien kompleksākās struktūrās līdz cilvēkam, piemēram, kurās arī mūsu smadzeņu neirāla aktivitāte arī saprāta avots. Līdz ar to mēs redzam trajektoriju, kur no fizikāli vienkāršām struktūrām mums veidos arvien sarežģītāks. Un tas filosofija ir zināms kā emergentism, kā izcelšanās. Ko šis sevi ietver ir divi novirzieni. Viens, ko sauc par weak emergence, ja pakāpien veida, tā teikt, vājā izcelšanās, kad veidojās arvien kompleksāks struktūras, kuras mēs vairs nevaram izskaidrot ar iepriekšējo zemākā līmeņa likumsakrīgam. Piemēram, to, kas notiek organisma fizioloģijā, mēs vairs nevaram gluži ar termodinamikas likumiem izskaidrot. Mēs varam varbūt šūnas līmenī vienu bioķīmisko ceļu vai reakciju tā skaidrot, bet tikko viņas kombinējās sarežģītākā un šūnas daudzu šūnu orgānos un organisma, tas sabrūk, mums jārada jaunas likumsakrības, kas to aprakst, ko piemēram bioloģijā mēs saprotam ar bioekonomiku, ieguvumu zaudējumu no dažādiem procesiem. Cik tas izmaksā, kādu labumu tas mums dod adaptīvi nākamajai paaudzei izdzīvošanā. Un interesanti šeit 20. Gadsimta filosofs Samuels Aleksandrs arī savās Glāzgavas lekcijas sērijās arī par šo te spekulēja, ka būtībā šādā trajektorijā veidoties arvien kompleksākām struktūrām, kompleksākai inteliģencei un saprāta izpausmēm, iespējams tas, ko mēs runājam par Dievu šādā kontekstā, tikai vēl izcelsies evolucionēs vēlāk. Nevis viņš ir pirmsākumā, bet viņš ir tur nākotnē. Daudzi uzskata arī, ka ir tas saucamā ķermeņa prāta problēma vai saprāts var eksistēt bez prāta un fizikālās pieredzes. Tā ir ļoti fundamentāla zinātnē un filosofijā. Tādā izpratnē, ja mēs rādām kaut ko analogu mūsu smadzenēm, kas var radīt saprāta izpausmes, tad jā, iespējams šī evolūcija var notikt arī neatkarīgi no bioloģiskā ķermeņa.
Jā, tad, kad tu minēji, ka mums sarežģītākām struktūrām ir grūti sniegt skaidrojumu ar tām elementārajām sastāvdaļām, es iedomājos pilnīgi vienkāršu piemēru no dzīves, taču, kad rodas dzīvība, jā, mēs varētu teikt, nu, tur vīrišķā dzimumšūna savienojas ar sievišķo, tālāk mēs zinām no bioloģijas sākās šūnu dalīšana un viss. Un vienalga man šķiet, kad cilvēki runā par jaunas dzīvības rašanos, tad šis dievišķais moments tāpat bieži vien tiek likts klāt, lai gan mēs varam runāt jā, par anatomiju, fizioloģiju un tā tālāk.
Gribēju piebilst, mums pirms kāda laika bija tāda sadarbība ar profesoru Vjačeslavu Kašķējevu un ar
Florianu
Gābauer. Jā, bija tāds neliels projektiņš, kur mēs sastapāmies zinātnieki no dabas, medicīnas un filozofi un teologi un mēģinājām veidot tādas publiskas diskusijas. Un es atceros, ļoti tāds spilgts piedzīvojums šajās diskusijās bija, un tas pateicoties tam, ko šobrīd zinātnieki pēta, cik daudz patiesībā zinātne parāda to, ko mēs nezinām. Bet vēl ir daudz neizmērojami, daudz vairāk tā, ko mēs visi cilvēci kopā nezinām. Un tas man bija tiešām tā pazemība, faktiski, ko māca šis te mūsu izpētes process, ir ļoti, man liekas, veselīgs vispār. Bet tas nenozīmē to, ko mēs tagad nevaram izskaidrot, tad atbilde tur ir reliģiska. Mm-hmm. Man liekas, tas būtu tomēr diezgan nepareizs domu gājiens.
Tieši tā.
Un tad ir tā, ka ja zinātne pierāda, ka tieši tā, kā rakstīts Bībeles pirmajos pantos, tieši tā nav noticis, tad sabrūk visa reliģija.
Švaka
tā reliģija. Tieši tā. Tad reliģija ir švaka. Tas nav tas veids, vai tas nav tas, uz kā reliģija bāzējās. Un šeit tomēr tiešām man ir jārunā par to, ka tās ir attiecības un attiecības ar manā izpratnē tiešām personālu būtību, kur patiesībā tad viss tas, ko mēs zinātiski pētam, mēs varam pētīt apgāzdamies visu un neviens nevar satriekt vai sagraut šīs te personīgās attiecības. Un tas, man liekas, ir tas, kur tas reliģiskais moments ir tas būtiskais, kas arī mūs tur, kas arī palīdz dzīvot cauri dienām vienalga, ko mēs daram. Un patiesībā tādā veidā vispār nekādas pretrunas nenotiek. Vienalga, ko mēs pētam, sākot, es nezinu, no sabiedrības uzvedības, beidzot ar fizikas visdziļākajām dzīlēm, kas te var to iespaidot. Mm-hmm.
Jo es iedomājos par Vjačeslavu un Zigmundu, mēs par jūsu pētniecības jomām, taču arī mūsu raidījumā esam daudz runājuši, un es ticu, ka iespējams Vjačeslavs ir saskāries ar jautājumiem. Oi, nu, kvantu fizika, nu, ko jūs man te pasaciņas stāstāt, ja, ka kaķis var būt vienlaikus dzīves un miris, slavenāšu Redingera teorija, un Zigmunds iespējams arī ir saskāries ar jautājumiem, sēnes palīdz augiem komunicēt un augi savā starpā sazinās, nu, kā tad tu, Zigmund, man to tagad pierādīsi, vai ir tā, ka jums arī kaut kādā mērā ir jāatspēko šāda tipa jautājumi savā ikdienā? Par to, ka arī zinātne ar zinātnisko metodi, tas, ko jūs ikdienā darāt, arī kaut kur man nerada ticību.
Nē, redziet, cilvēks meklē Dieva tēlus, ja viņš projecē viņu tur, kur grib, vai tajā saprātā, uz kur mēs evolucionēsim, vai tajā radītāja, kas iekustināja lielos sprādzienus, tas mums ir tikai dabiski ir, ja, un es ļoti piekrītu un ļoti priecājos, ka Zigmunds nokritizēja šo te redukcionisma ideju, ja, to, ka ja mēs zinām, kā atsīšķas sastāvdaļas, atsīšķi elementi spēlē, ja, tad jau būtu, es iemācīju šaha noteikumus, es uzreiz esmu pasaules čempions. Opa, nē. Ja. Un tas vēl tādā triviālā lietā, kā šahs. Tas, ka runājot par zinātnes praktiskiem, sasniegt tiešām reāliem izaicinājumiem un lielajām idejām, ir jālieto metaforas, un tās var tikt pārprastas. Nu, tā ir ikdienas lieta, tāpēc jau mēs te esam un ir jārunā un var dažādos līmeņos to izprast, un teik, beigās visi kaķi ir dzīvi, un neviens vēl nevienu kvantu deļiņu divās vietās vienlaicīgi nav redzējis.
Nē, šeit es Vjačeslavam gribēju papildināt un precizēt to, ka tas nebija uzbrukums redukcionismam. Tas bija norādīts, ka redukcionisms nestrādā. Jā, protams, ka mēs nevaram izskaidrot augstāku līmeņu uzreiz tikai ar vienkāršāku, bet, lai risinātu sarežģītas problēmas, ir instrumentāli viņus tomēr reducēt uz mazākām problēmām no sākuma, aplūkot vienu pa vienai. Arī manos pētījumos man varbūt nav jāpārliecina. Es vienkārši ļoti rūpīgi paskaidroju cilvēkiem, ka augu signāla apmaiņa notiek ķīmisku molekulu veidā un dažādu gēnu aktivitāšu izmaiņu veidā, un tas ir tas, ko mēs mēram. Mēs mēram to soli pa solītim un liekam šos mazos puzles gabalus kopā. Nevis akli ticot katram puzles gabaliņam, bet tīri holistiski skatoties uz visu to kopainu, kas veidojās, un tad veidojot kaut kādu izpratni par to. Tā kā redukcionismam ir spēc, tāpat kā šahā. Tu nevar veikt šaha kombinācijas, ja tu tomēr nezini, kā kustās katrs kauliņš. Tas ir pamat nosacījums visu pirms izspēlēt varbūt kombinācijas, kurā ir vieni divi gāji, pirms tu sāc jau ar 50 gājienu kombinācijām. Tāpēc redukcionismam ir spēks, es viņu nenoliedzu, un tālāk mēs varam skatīties, kā komplekss sistēmas ir uzbūvēts.
Ok, ļoti labi, Zigmund, es vienkārši citādākā nozīmē lieto redukcionismu tādā radikālā nozīmē. Jā. Kā, tāpat kā ticība varbūt fundamentālisms, ka tikai tā, kā stāv rakstīts un nekā palaida patreiz.
Vjačeslav, es vienkārši negribēju, lai klausītāji pārprot.
Un es arī negribētu, ka klausītāji pārprot, ka es dzīvības rašanos tiešām pasniedz kā kaut ko reliģisku, tas ir vienkārši atkal stāsts par terminoloģiju, vai ne? Jo tad, kad saka, ka bērns rodas, tas ir, nu, dievišķs moments, lai gan mēs saprotam, ka satikās divas dzimumu šūnas, ja, no sērijas.
Un te ir tas pēc viņu augļiem būs tos pazīt. Zinātniskās paradigmas spēks izpaužas pēc tā, cik tālu tā palīdz mums kaut ko izprast un vairāk orientēties, un tā bija tā kritika redukcionismas, kuru, es domāju, Ziņas arī piekritīs, ja, ka no tā, ka mēs zinām, ka viss sastāv no kvarkiem un elektroniem, man nepaliek labāk jau ķīmijas līmeni. Kur nu vēl viena šūna? Un man jaunībā bija tā pieredze, kad fiziķi, kas mēģināja ar fizikālām metodēm bioloģijā kaut ko saprast, ļoti, ļoti triviālu, kā tur tās šūnas iekšēnē sasintezē tās vielas, nonāk līdz šūnas virsmai. Un visu izpētīšu ar Brauna kustību, ar vienādojumu beigu pierāda. Un tad es uzdevu jautājumu, bet pēc jūsu skaidrojuma tās vielas tikai nāk uz āru un nekad neatgriežas atpakaļ. Oi, a tur ir pilnīgi atsevišķa proteīnu sistēma, tas ir pilnīgi cits stāsts. Viena šūna jau ir pilnīgi fiziķiem neizprotams visums.
Tas ir kosmums.
Citas paradigmas
un cits likums sakarības un citi jau nozari, kas to pēta.
Fakultāšu paliks daudz.
Ja es drīkstu piebilst, bet bērna piedzimšana var būt dievišķs moments cilvēka dzīvē. Var būt reliģisks, tieši tā var būt. Visā tajā tur jau tā lieta. Tas viss var būt reliģisks moments. Gan tas, gan dzīvības rašanās, gan bērna piedzimšana, ienākšana cilvēka dzīvē, gan arī zinātnisks atklājums, pat varbūt cilvēkam piedzīvojums.
Kur tev tā bioloģiskā augšām celšanās? Šim šūnām nonulē to skaitītāju. Ja? Jauna dzīvība ir ienākusi.
Jā, un tu saki, paldies laikos. Dievam, ka es šitos tagad zinu, vai šito esmu piedzīvojis, vai šis ir tas, kā vai caur šo notikumu es savā dzīvē piedzīvoju Dievu.
Nu, pēc savas interpretācijas, jā, kā mēs to katrs individuāli uztveram, jā, to piebildi.
Jo mēs esam nogājuši ļoti garu vēstures ceļu, un, piemēram, bioloģijā zinātnē ne mazums ir cietusi no dažādām reliģiskām dogmām, ir bijuši mēģinājumi apgāzt Darvina teoriju, un tieši tāpat vēsturē ir bijis arī posms, kad, piemēram, izteikti attīstoties šai zinātniskajai metodei, cilvēki novērsās no reliģijas un pieņēma tieši zinātnisko pasaules skaidrojumu kā tādu patiesību, bet droši vien, ja mēs preparētu dziļāk, mēs atkal varētu skatīties, kur tad bija tā problēma, vai problēma bija terminoloģijā, institūcijās, vārdos, valodā, ko mēs lietojam.
Pat problēma varētu teikt, tā ir, teiksim, noteikti zināšana iztrūkums. Dārvina teorija, tāpat kā Ņūtona mehānika stāv, ja? Un mēs kā Ņūtona esam papildinājuši, piemēram, ar to pašu kvantu fiziku un vēl virkni lietām un elektromagnētismu un citām, kas nāca vēlāk. Tāpatās arī Dārvina. Arī Dārvins nezināja, piemēram, par DNS eksistēšanu, par to, kur ģenētiskā informācija glabājās. Lai arī viņam bija ļoti spēcīga nojauta, balstoties uz visiem novērojumiem un faktiem, ko viņš bija akumulējis no dažādiem zinātniekiem, pētniekiem un arī amatieriem pasaulē un izveidoja šo dabiskās izlases teoriju selekcijas ceļā. Vēlāk laika gaitā bioloģijas zinātne pēdējo, varbūt pat 50 gadu laikā to ievērojami papildinājusi. Mēs esam sapratuši, kas ir mutācijas, mēs sapratuši, kas ir DNS 53. Gadā, kas tika atklāts tikai. Un kopš tā mēs esam šo te teoriju, to, ko tagad sauc par moderno evolucionāro sintēzi. Mēs viņu esam papildinājuši ar šīm zināšanām, un uzbūvējuši jau modeli, kas spēj izskaidrot šīs lietas daudz spēcīgāk, kur pamatā, jā, dabiskās izlases principi strādā. Tikai mēs esam iemācījušies saprast, ka nav tikai tā, ka gēns mūsu šūnā nosaka, kāda tā šūna ir, un punkts. Un ne pa labi, ne pa kreis. Mēs saprotam, kā vidas informācija caur dažādiem receptoriem, šūnas sensoriem tiek integrēta šajā gēnu aktivitātes dinamiskajā struktūrā, kas modificē iebūvēto attīstības programmu. Līdz ar to no viena un tā paša, pieņemsim, šūnas un ģenētiskā materiāla mums var rasties pēcnācēji ar dažādām pazīmēm, arī tāpēc, kad viņi uztver šo vidas informāciju. Un šo visu liekot kopā, mēs esam radījuši jau daudz elegantāku modeli, kas izskaidro lietas. Tāpēc tā pamata, teiksim, šiem uzbrukumiem atkal tik tiešām nav. Un evolūcijas kontekstā ļoti slavēna debaties starp matemātiķu Oxfordu John Lennoxu, arī kas sarakstīs grāmatu, kas ir ticīgs cilvēks, un Richard Dawkins, Oxfordu zoologu, kas ir, nu, principā ateists un, nu, teiksim, tāds fizikāls monists, kas uzskata materiālo to pasauli. Un Ričardam Dokinsam bija viens ļoti svarīgs citāts, ko viņš teica. Nevajag šo dievu hipotēzi piespraust klāt katrai lietai, ko mēs nevaram izskaidrot. Kas ir arī tas, ko Daci norādīja, jo tas mums īsti neko nedod. Ja mēs bez tā iztiekam, labi uzturam šo pasaules skaidrojumu. Tur, kur es tiešām redzu, tas palīdz mums dzīvot, šo dzīvesveidu vest. Okay, tam ir instrumentāls devums šiem simboliem censties viņus izmantot pasaules interpretācijā un savas dzīvesveidošanā. Okay, tas ir derīgs.
Jā, nu man šķiet, ka ir vērtīgi, kad mēs vienkārši savā kādā konkrētā dzīves situācijā varbūt to tiešām izteikto zinātnes pasauli saredzam kā tādu patvērumu, kā tiešām izskaidrojošo pasauli, un varbūt pienāk atkal brīdis, nu, ka tā ticība kļūst par to patvērumu, jo es arī atceros, piemēram, savu dzīves situāciju, kad skolā taču bija fizikas, ķīmijas eksperimenti, kuros tev bija ļoti precīzi jāapraksta, kāpēc eksperiments neizdevās. Varbūt tāpēc, ka man bija netīras rokas, vai es par lēnu ripināju bumbiņu, vai bija troksnis telpā, bija daudz arti faktu. Un liekas, tas iedot tādu kolosālu, racionālu fundamentu tavai dzīvei, un tad tev, piemēram, dzīvē iesper notiek cita situācija, un tu saproti, ka tev šie modeļi, ka no A tu nokļūsti līdz B, absolūti nedar, piemēram, lai izskaidrotu kāda cita cilvēku rīcību, uzvedību. Nu, un tad varbūt par šo patvērumu kļūst tas, ko mēs saucam, jā, tagad jautājums, kā mēs to saucam, reliģija vai ticība vai vienalga kas, kur tu saproti, es nespēju par to domāt racionālās kategorijās, jo man nav spēka par to domāt, tad es varbūt tiešām to atstāju kāda cita ziņā.
Dacī būs jāskaidro, bet atkal tu uzspied un šo te konflikts ir kaut kāds patvērums, vai nav tā, ka es jaunībā ar šiem konfliktiem neesmu cīnījies ar racionālu un pieņemt uz ticību un uz jūtām, bet tā ir tā reprezentācija, kurā viss izklausās pēc trokšņa. Ja? Ja tu šādā leņķi skaties, tad tu īsti arī nav kur patvērties, jo tev visu laiku bliež pierē tas nepielūdzamā zinātnes likumu daba. Viss šķiet neparedzams un kā katrs cilvēks nonāk līdz šim te spēkam, kad viņš ir mierā ar sevi un var nest mieru citiem, nu, tas ir viens no lielajiem jautājumiem, bet es tācēju šeit gribu dot.
Es tāpēc arī nu, runāju par dažādiem patvērumiem, un man liekas, dzīve ir skaista ar to, ka tu izvēlies to, ko tu tajā brīdī jūti, kas tev ir svarīgs. Bet jā, Daci, varbūt vēl kāds noslēgumā komentārs.
Jā, droši vien, ka mums patvērumi dzīvē ir vajadzīgi, un reliģija varbūt viens no tiem, es tikai laikam teiktu tā, ka tomēr tā nav tikai tā vienīgā reliģijas funkcija, un man negribētos, lai vispār, lai ticība, lai vienalga kāda ticība vai vienalga kāds reliģiskais ceļš būtu saprasts tikai kā šis te patvērums. Es jau teicu sākumā, un varbūt tas arī tiešām varētu būt kā tāds noslēdzošais vārds, tā ir valoda, kurā mēs izsakam dažādus savus piedzīvojumus, un tur var būt gan spēka momenti, ko mēs runājam šajā reliģiskajā valodā vai izsakam reliģiskajā valodā, gan arī tie momenti, kur mēs cilvēki jūtamies ietriekti zemē. Tur var būt daudz, ļoti daudz skaista un ļoti daudz spēcinoša, varbūt arī ļoti daudz izaicinoša visā tajā. Bet laikam es teiktu tā, ka tā ir viena valoda, kā mums cilvēkiem acīm redzot dažādos laikos, dažādās vietās ir bijis nepieciešams runāt šajā reliģiskajā valodā.
Tas laikam ir tas, ko es uzdevu pašā pirmajā jautājumā sākumā, ka mēs ar zinātnes palīdzību, izmantojot pierādījumus un faktus, skaidrojam pasauli, un lai gan ticība ir dziļi intīma pieredze, arī ar tās palīdzību mēs skaidrojam pasauli tikai citā valodā, citiem vārdiem. Zigmunds vēl šaubās, jā?
Nē, es nešaubos. Nu, tas traktējums būtu pareizi. Protams, zinātnē ir arī spēja pieņemt to, ka eksistē pēc definīcijas haotiskas lietas un haotiskas sistēmas. Tāpat tās, ka laikapstākļi ir matemātiski, ir haotiski, neizskaidrojami, neparedzami. Un tur nevajag, teiksim, papildus lietas vienkārši. Šīs abas lietas skatās no dažādiem leņķiem. Viens koncentrējās uz mehānismiem, kā lietas strādā, un citas vairāk uzdod reliģiskā puse, no kā šīs te mehānismi varbūt tās pat arī rodās, kas ir viņu pamatā. Un katram ir varbūt savs devums šajā. Vienam tas ir, kā zinātnē, instrumentālāks, tūlītējāks, translējams, taustāmās lietās, un citam varbūt tās tas vairāk dod arī jāatsevišķās vajadzīgi šo te komfortu, bet kas nav, kā Dats teica, tas rezervs tikai variants.
Jā, tikai un vienīgi, jā.
Un abi ceļi, gan zinātniskais, gan ticības ceļš, aicina uz pazemību. Tā priekšā, kas par tevi ir krietni, krietni lielāks un visaptverošāk nekā tas, ko viens cilvēks savas dzīves laikā spēja aptvert vai iedomāties.
Mm. Un tā kā tuvojas lieldienas, tad es domāju, ka tas arī ir laiks, kurā tieši šīs abas lietas pārdomāt un noteikti lieldienu laikā, taču kāds svin varbūt vairāk tādā kristīgā ceļā, kāds vairāk tautiskā, pagāniskā ceļā, un tur tad arī satiekas visi šie jautājumi, ko mēs lieldienās vairāk pētām, vai mēs pētām saules ritu un ciklu un gada laiku meteoroloģiskās nomaiņas, vai mēs vairāk domājam par šo nāves un piedzimšanas stāstu, bet šķiet abi stāsti ir skaisti un padara mūsu tādu dzīves nodaļu grāmatu tikai bagātīgāku.
Tas ir arī pagānisks, nu teiksim, stāsts, tas ir stāsts par dabu, kas mostās, jā. Bez tā, ka tas ir kristietības fons, tas ir par atmošanos tieši dabā, tā. Ko mēs varam priecāties.
Priecājieties un padariet savu ikdienu tikai bagātīgāku ar dažādiem skatījumiem par to, kā mēs varam runāt par pasauli un kādus jēdzienus izmantot. Un šodien par šo spraigo diskusiju, kas mums šeit studijā bija, es ļoti lielu paldies saku Latvijas Universitātes tenūra profesoram fizikā Vjačeslavam Kaščējevam, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes docentam un Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās grupas vadītājam Zigmundam Orlovskim un Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes dekānei profesorei Dacei Balodei. Liels paldies, ka jūs šeit bijāt studijā un priecīgas lieldienas!
Priecīgas lieldienas! Paldies jums!
Paldies!
Paldies! Paldies arī jums, klausītājiem, protams, priecīgus svētkus arī jums! Un par šo raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Sendija Burkašai-Cānova, Ģirts Bišs un šajā sarunā piedalījās Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos un visu labu!